про піва білоруське. Ті чуєш боский смак густи, тепло землі і водор зьолок. Під пеною будь їм на ти, сховався хмєлєвий аньолок. Вітаю, онука. Уявляю, як здивяться обидві твої бабулі, коли дознаються, що деда про пиво вирішив дитяті гетим разом розказати, да ще білоруське. Смех да й годі, з різними інтонаціями, на різних мовах скажуть яны, як мінімум. Батька твой, до речі, так не подумає. Ён, не равнуючи шмат з якими італійцями, хоть і узгадаваны на добрым тасканскім віне, якасным півам не гребує. За гэта яму респект асобны. Матуля ж супраць такой інфармацыі дакладна не будзе, бо пра інфармаванае дзіця ёсць папярэджанае. Ты ж любіш, унука, хлеб хатні, які твой бацька штотыдня замешвае і дома выпякае. А не ведаеш пакуль, што хлеб і такія папулярныя напоі, як квас, піва і нават гарэлка самаробная, у самым шчыльным сваяцтве знаходзяцца, з аднаго кораня паходзяць. То слухай. Вельмі даўно і выпадкова вада ў гаршок з зернем патрапіла і застаялася, закісла там. Некаму ў галаву прыйшло пакаштаваць і ўпадабаць гэта. Адтуль усё і пачалося. Ёсць меркаванне, што здарылася гэта яшчэ ў неаліце, больш за 10 тысяч гадоў таму, калі ўжо збожжа пачалі вырошчваць. Варыць жа піва наўмысна пачалі на старажытным усходзе, на тэрыторыі тагачаснага міжрэччя. Археолагі, пра іх я табе ўжо не адзін раз казаў, унука, знайшлі доказы гэтага на тэрыторыі сучаснага Ірана. А ў старадаўнім шумеры знайшлі таблічкі, на якіх 15 сартоў гатавання піва было занатавана. У якасці асновы соладу зерне такое прарошчанае і высушанае, абсмажанае, маглі выкарыстоўваць рыс, проса, кукурузу, пшаніцу, авёс, грэчку. Найчасцейша гэта быў ячмень. Потым солад настойвалі з дабаўленнем пракіслага, з кіслага цеста і ці варылі. Лісце, кара дрэваў, мёд, спецыі, прыправы розныя дадавалі, каб памнажаць арамат. Піва было светлым і цёмным, з невялікім утрыманнем алкаголю. Сладкаваты на смак напой вельмі добра асвяжаў арганізм, асабліва ў спёку. Пілі даўней праз трасліговыя трубачкі са споду, каб плаваючы на паверхні рэшткі зярнатак і мякіны не патрапілі ў страўнік. Не будзе лішнім дадаць, што кансістэнцыі першага піва часта больш на ежу былі падобнымі, чым на напой. У зводзе законаў вавілонскага цара Хамурапі, што быў выбіты клінапісам на вялікім чорным камяні, выраб і продаж піва рэгуляваны быў. Загуглі, унука, калі не верыш, камень гэты зараз у Луры знаходзіцца. На ім за несумненнае прыгатаванне піва ці разбаўленне яго вадою пакаранне жанчынам запісана, бо жанчыны пераважна піва той час варылі. Потым піва разам з рецептамі яго вырабу у Егіпет патрапіла, дзе ў кнізе мёртвых узгадваецца. Уяві сабе, унука, што дзённую харчовую норму будаўніка пірамід егіпецкіх складалі 3 баханкі хлеба, 3 жбанкі піва, ды і некалькі пучкоў цыбулькі і часныку. З Егіпта піва трапіла ў Эфіопію, Персію і на Каўказ. Далей тэхналогія вырабу піва, дзякуючы германцам, распаўсюджылася па тэрыторыі Еўропы, дайшла да Англіі і Скандынавіі. Варта адзначыць, што чым меней клімат спрыяў вырошчванню вінаграда, тым больш запатрабаваным станавіўся набой зерня. Паваротным момантам у гатаванні піва лічыцца час, калі ў яго пачалі дабаўляць хмель. Гэта, унука, хуткарослыя кветкавыя расліны, якія ў якасці кансерванта пачалі дабаўляць ці не з 8-га стагоддзя нашага часу. Некаторыя даследчыкі прыпісваюць вынаходніцтва гэтае няўрымслівым манахам. Бенедыктінцы, францысканцы, аўгусцінцы мелі да піва асобны піетэт. Яны не толькі гатавалі, за салодую самі пілі, але і лекавалі півам. Вялікае ўтрыманне ў піва кальцыя, жалеза, фосфару, калія, натрыя, цынку, медзі робіць піва карысным і шкодным адначасова. Карысць у наяўнасці антыаксідантаў, простымі словамі, антыакісляльнікаў. Гэта такія спажыўныя рэчывы, якія нейтралізуюць, спыняюць акісляльныя працэсы ў арганізме чалавека і спрыяюць вываду з яго шкодных парэштаў. Шкода, гэта як часта бывае, у злоўжыванні. Варта, што ў даўнія часы было, што зараз, пры лекаванні півам, памятаць пра меру. Мера ж у кожнага арганізма розная можа быць. Аднаму тры куфлі штодзень лекі, а другой і келіх на тыдзень атрута. Так што дазнайся і ведай меру, унука. Вось яшчэ, што я табе хачу сказаць. Калі бацька твой надумае не толькі хлеб, але і піва ў хаце расчыніць, ты яму з веданнем справы падкажы, што лягчэй пры хатняй тэмпературы эль зрабіць. Піва з верхнім браджэннем, якое дадатковага ахалоджвання не патрабуе. Пры дапамозе ж прымусовага ахалоджвання другі сорт піва атрымліваецца, які лагерам завецца. Тут браджэнне, ферментацыя, на сподзе посуду адбываецца. Працэс гэты цягнуцца можа нашмат даўжэй, аж да года. Моц жа і колер піва, дарэчы, залежыць не ад месца, дзе браджэнне, ферментацыя адбываецца, верх ці спод посуку, і не ад працягласці. Моц піва наўпрост залежыць ад соладу, зерня, а колер, светлае ці цёмнае, атрымаецца ад колькасці хмелю і ступені абжаркі зерня. У светлым больш хмелю і карацей абжарка, у цёмным менш хмелю і даўжэй абжаранае зерня. Так тату і перадае. Зараз не магу не сказаць колькі словаў пра найбліжэйшага сваяка піва, пра квас. Чула пра напой такі. Кіславаты на смак, амаль безалкагольны. Рабіўся квас гэтаксама з хлеба з соладам, такім самым шляхам браджэння, ферментацыі. Верасці не, але квас у славян і балтаў да 12 стагоддзя быў мацнейшым і густейшым за піва. Потым жа шляхі іх разышліся. З-за ступені ўтрымання алкаголю, як я разумею. Хаця слоўца «квасіць» у мове беларускай прыжылося, у сэнсе «моцна выпіваць». Як жа лёс піва склаўся далей? На землях, дзе сёння краіна Беларусь месціцца, і яе ваколіцах, можаш з нецярпеннем запытацца ты, унука. Тут, як гэта шмат у чым адбывалася, балцкая, славянская і нямецкая традыцыя перапляліся моцна. У часы Вялікага княства Літоўскага мытныя падаткі і гандлёвыя прывілеі цэхам саладоўнікаў суіснавалі з абмежаваннямі на ўвоз імпартнага піва. Пасведчанні таму знаходзяцца шмат у якіх дакументах старадаўніх. Ад тых, якія гарадам права самакіравання надавалі, што магдэбургскім завецца, да статутаў Вялікага княства Літоўскага. Устава Навалокі ў сярэдзіне 16 стагоддзя прызнавала піва прадуктам штодзённага харчавання, якое замяняла няякасную пітную ваду. Тагачасныя гарадскія і вясковыя культуры вырабу і ўжывання піва спалучаліся яшчэ з паганскімі звычаямі улагоджваць вышэйшыя сілы на добры ўраджай праз ахвяраванне півам. Навукоўцы сцвярджаюць, што некаторыя элементы абрадаў гэтых і дагэтуль жывуць у нашых суседзяў-літывісаў. Кажуць, што нормаю літоўскіх шляхціцаў было выпіць каля 3 літраў піва. Штодня, уяўляеш, унука? Эх, праз усе часы Рэчы Паспалітай праходзіць традыцыя ўжываць піўныя супы. У піве варылі каўбасы, пілі яго з грэнкамі, палітымі алеем ці нават з тварагом. Лёгка зразумець, чаму бровары, дзе піва рабілі, шынкі ды корчмы, дзе яго продалі і пілі, сённяшнімі словамі кажучы, такімі бізнес-прываблівымі з'яўляліся. Дарэчы, пра гэтым і пра моду не забываліся. Не зважаючы на безліч мясцовых гатункаў піва, менавіта тады ангельскі портар у продкаў не проста вядомай займеў, але і модным стаў. У часы, калі землі нашыя да складу Расійскай імперыі далучаныя былі, выраб і ўжыванне піва не меншаю папулярнасцю адзначаны. Цэлая імперыя піўная вымалёўваецца, калі умоўна аб'яднаць дзейнасць па вырабу і продажу піваў сем'яў Пупко да пепермайстраў у Лідзе, бровары Ельскіх у Дудзічах, Тышкевічаў у Лагойску, Храптовічаў у Шчорсах. А што ўжо казаць пра менскага графа Чапскага, якому сёння мы мусім быць удзячны за алеварыю і не толькі. Тут, унука, я хочу моментом зручным скористаться и наупрост шерох пытанию задать историку спадару Олесю Белому, каб некоторые моменты справдить. И он шматликие историчные документы выучал, что в тем лику кухмайстерской справы дотычили. Щиро витаю, спадар Олесь.
Добрый день.
С цікавностью слушаю за творчестью вашей, якая тьмяные обрысы истории нашей промалевая у разных сферах. У тым ліку ежы і пітва мясцовых. Як вы прыйшлі да такой, так бы мовіць, спецыялізацыі?
Разумееце, у пэўны момант моцна надакучыла вся гэтая пафасная траскатня пра князёў, пра такія там альгердавыя дзіды. Мне падалося, што няма ніякай сувязі для вось жыцця звычайнага чалавека, у тым ліку да майго ўласнага жыцця. Я калісьці зрабіў выснову, што гісторыя это такая наука, якая мусить мне так само прикладное значение. Это значит, она мусит человеку весь час показывать на долгие, але присутные у нашей штодзённости сенсы, такие микросенсы, вось там, ну, вось, тем лику, там, что мы ему, кем, там, какие ассоциации нас выкликают, рослины и живёлы, як оформлен наш интерьер и так далее. Вось, история, якая расповедаю нам про нечто, что прошло, немає ніякого сэнсу. Это мусіць быць кіраўніцтва для нас, для працягу жыцця. Выбар такого кірунку даследаванняў, як гісторія ежы і пітва, быў в этом сэнсе абсолютно натуральным. І менавіта піву быў прысвечаны мой, ўвогуле, самы першы вучнёўскі нарыс. Ну, але тым не менш, гэта пачалося 20, амаль што 23 гады таму.
Дзякуй вялікі. Калі ж пра піва, не магу не адзначыць, што найбольш мне прыдалася кніжка ваша «Сакатала бочачка», а дакладней раздзел «In Laudem Cerevisiae», дзе у дадатак да таго, што вы сказалі, напісана вельмі сур'ёзна пра гісторыю піўной справы. Як бы вы маглі коротка патлумачыць такую шырокую папулярнасць піва ў прамінулыя гады?
Справа в том, что пиво, напой, он вельми демократичный. Я, может быть, трохи помилково написал тогда в своей книге, что это самый старый напой в истории человечества. Ну, я не уличил, что питный мед лечится еще больше старым напоем, потому что он мог быть вынужден абсолютно выпадково, навод, скажем так, без человеческой воли, и створенный, навод, там быть, скажем, ну, там, от дожжум, он, короче, некий там собранный человеком мед диких пчел мог забродить. А пиво – это уже напой, який потребует некой развитой, там, скажем, цивилизации, там, ну, уже такое развитое землеробство, певных технологий. Пиво, ну, по сравнению с пивным, питным медом, скажем, напой больше станный и больше демократичный, со значительно больше широким охопом. Коли, скажем, про славянские мовы и славянские культуры, это напой, такие архетипичные удачение для всех алкогольных напоев. Но само слово «пиво» проходит от слова «пить», так? То это, в принципе, «питво» по сутности, так? Это значение этого слова. Коли там у 16-17 там, вроде, неких записах там гродских там, судов, мы находим, что там злочинцы там у своего оправдания, кажется, у пиве будучи там, что, ну что, то, что называется сегодня устание алкогольного опьянения, так я не могли выпить на самой справе там того же меду, ти там горелки, ти вина, але вот все равно называлось у пиве будучи, так. Фактично все пьяцкие ритуалы, пьяцкий фольклор было створено на пивном материале, так, а потом уже переходило на некие иншие, скажем, на мощнейшие напитки. Чому пива пили так много? Оно, правда, было, может, в два раза в среднем слабейшим по поводу градусов, чем теперь. Пиво было, лечилось и было, саправды, больше здоровым напоем, чем вода. Попросту, когда бы воду тогда загадались кипятить, то ее можно было пить и замеж пива. Але люди это не разумели, не разумели необходимости кипячения, не разумели, что вот это от основы этой микробиологии, что большинство этих бактерий, ну, типа кипячения, ну, все докладнее гинуть. Ну, а пиво, там этот процесс натуральным чином отбывается, процесс стерилизации воды. Ну, а и на вот те микроорганизмы, которые там возникают, ну, молочно-кислые бактерии, например, а особливо там дрожжи, и они не шкодны для организма. Тому попросту в большинстве стран Европы люди не рызыкавалі з такім з мінімальным дастаткам піць сырую ваду і пілі піва за між. Вось так яно і стала народным напоем.
Дзякую. Як вы лічыце, спадар Алесь, чаму піва так символічно важна для розуміння історії нашої заальпійського регіону території. Що робить його таким важним?
Яно було масовим демократичним напоєм. Ну, навіть удагетель для многих людей, які вандрують з країни в країну, принципово, ну, покаштовую м'ясового пива, так, каб повесці з собою такі уражені додому. Я думаю, що раніше це було ще більш характерним для людей, менавіто тому, що пиво займало у їх житті значно більше місця, ніж сьогодні. Тому що йому, справді, його пили там з раниці до вечора. Многі народи, ми ведаємо там, як такі півни, там чехов, немців, особливо баварців, там бельгійців, голландців, англічан, навіть у повній ступені французів там на повночі Франції. І у кожного з їх є певні унікальні звичаї, свої гатунки. Це вельми всюди вельми важний елемент культури ввогуле, не тільки там п'язкої культури, а дякуючи розповсюдженості і важності пива у побуті, ввогуле агульної культури всіх цих народу. Ну, я кажу, звісно, ось за про нашу північ, центр, схід Європи, тому що на півдні Європи, у міжземноморській зоні, там була інша картина, там пиво попросту не ведали і прийшло воно туди вельми пізно.
Цікаво. Господар Оліс, ви потримали в руках шматлікі документи історичні різних епох. Які часи, на ваш погляд, з дореволюційної історії були або самими придатними, чи найменш придатними для виробу і витворчості м'ясового пива?
У історії нашого пивоварства самим таким, може бути, зморочним часом були часи ось одразу по долученні до Російської імперії і до 63-64 року, якраз до часу повстання славутого, сумно відомого. Справа в тим, що Російська імперія, коли увійшла на наші землі, вона почала обмежовувати усі ці привілеї, можливості пивоварства вольного, які існували догетуль. Тому що, наприклад, були, скажімо, виключені з права пропінації, там могли вольно пиво варити, там, скажімо, на некі там цехові релігійні святи, там сім'ї на некі важні сімейні нагоди і так далі. Все це скасовувалося. Для Російської імперії було простіше збирати податки про систему відкупів. Відкупщики, їм було простіше, більш таким ліквідним напоєм, із якого можна було більше збирати податків, була горілка. І тому там від часу ось долучення до Російської імперії і до кінця другої, третьої, 19-го року, іде сталий спад споживання менавіто пива, яке у значній ступені витісняється горілкою. І це така ось була, ну, скажімо так, незуверська податкова політика, яка розбурально діяла там, ну, на певну культуру приватності, але, звісно, вона і на стан здоров'я народної моралі дійнічно, так само розбурально. І ось тільки коли вже почалися ці буржуазні реформи при Олександрі І, почалася там урбанізація, ось пройшло визволення селянства, почали хутко рости городи, ось була більш-менш гармонізована податкова система, і пиво варити стало, ну, більш-менш так само вигідно, як гнати горілку. І тоді ось починається імклівий рост бровару, тому що він, скажімо, пивоварний завод Олівари, він відчинений якраз в 64-му році, у цей Рохля Фрумкіна якраз була одним з тих, хто скористався цією новою ліберальною удочиненням до пива податковою політикою. Ну і, звісно, несприяльними для пивоварства були часи там тих сухих законів, тому що, ну, вже коли б існував, скажімо, закон на заборону алкоголю, він по-різному діє на різні напої, тому що вже коли там некий там контрабандист, бутлегер, там, да, самогонщик, і він не стане варити пиво, тому що, і знову таки, як і той откупщик, бо це невигідно, коли вже ти ризикуєш там, да, то тобі треба укластися в більш дорогий, більш ліквідний товар. Це значить так само мовсно напої, в горілку, чим, ну, хто це стане варити пиво, там, на яким шмат не заробиш, там, а ризикуєш так само.
Раціонально. Чи могли б ви, господар Оліс, назвати особливості м'ясового пива, ці марки, які його від виробу ближайших сусідів у добрий бок відрознювали? Чи були відомі за нашими умовними межами наші м'ясові пивні бренди?
Тут я боюсь розчарувати патріотів послідовних, які усюди шукають ніякі сліди нашої там міркованої культурної домінації і так далі. Розумієте, наше пивоварство знаходилося у речі такої агульно-германської традиції. Так? Це значить, що вельмі доўгі час да нас усе там інавацыі ў гэтым рамястве ці промыслі яны прыходзілі ну, з пэўным спазненнем і так ці інакш прыходзілі з Германіі, з германамоўнага свету, які тэхналагічна над рэчу паспалітай таксама дамінаваў. Я спрабаваў знайсці нейкія сляды там нашых унікальных традыцый, там такія гэты, ну, скажам, літоўска-беларускія магчымыя сляды унікальнасць гэта тое, скажам, ну, любілі ў нас быццам бы там гарох дадаваць у сусла, тады больш пенілася гэтае піва там. Былі нейкія варыянты па замяняльніках хмеля, там быў, напрыклад, ядловец. Зрэшты гэта вядома ўсё роўна і ў іншых краінах Еўропы таксама ёсць звесткі пра багун, але гэта такая дурманлівая зёлка, яна ўжо, ну, там можна, што называецца, ўжо кайф злавіць не толькі ад алкаголю, ўжо і ад гэтых алкалоідаў, там іншых, там гэта такія дурманлівыя. Всё гэта, аднак, не набыло такіх брэндавых, скажам так, маштабаў. Справа ў тым, што у нас у адрозненне той же там Германіі, Чэхіі, там і іншых там краін, дзе гэта протабуржуазнае развіццё пачалося раней, не было фактычна піваварскіх цэхаў. Ну там часам ну у Вільні існавала там дзе яшчэ ў буйных гарадах, але як правіла была такая прафесія саладоўнік. І вось бо лічылася, што сапраўды вырасціць як кажу, солад там гэта сапраўды патрабуе прафесіяналізму, а вось зварыць піва ў хатніх умовах можа любая хатняя гаспадыня. Такі стэрэатып існаваў. Ну, такім у першым набліжэнні ён мае па сваю падставы, там гэта сапраўды там больш простая ўжо просто зварыць. Гэта як бы амаль як вас зварыць суп, так, ці зрабіць хатні квас. Але ўсё ж такі на захадзе, у пэўнай ступені ў Польшы там, ну, ішло ўсё-кі развіццё больш прафесіянальна піваварства. Там існавалі цэхі, там існавалі больш сціслыя тэхналагічныя стандарты. Вось і таму, канешне, там гэта развіццё ішло хутчэй і больш высокая якасць была. Ну, а ў нас такое развіццё прафесіянальна піваварства фактычна пачалося вось толькі, як я сказаў, там 64-м годзе, калі новыя умовы былі створаны падаткавыя, і тады да нас проста пачалі прыходзіць у гатовым выглядзе заходнія тэхналогіі. Усё разам з рэцэптурай, разам з назвамі, кшталту там баварская, там прызенская, там і гэтак далей. Мы можам толькі расшукваць нейкія глухія звесткі пра дробныя элементы, вось там рэцэптурныя, там і часткова тэхналагічныя ранейшых часоў, і ўжо на сучаснай новай аснове, можа быць, ва ўмовах мікрабровараў пераствараць занава вось гэтую піўную міфалогію, не то што хлусячы, але, ну, можа быць, выпячваючы некаторыя акцэнты ранейшыя ў новых умовах.
Дзякуй вялікі за шчырасць. Як там у Расіі кажуць, лучша горькая правда, чым сладкая лож. Скажыце, калі ласка, спадар Алесь, вы пісалі пра існаваўшую раней гадавую цыклічнасць у вырабе, у спажыванні піва. Калі і якая яна была, калі і як знікла?
Сапраўды, вельмі шкада, што знікла гэтае адчуванне рытмічнасці. Мне гэта нават здзіўляе, што ну, у нас быццам быў там такі вялікі ўплыў там этнаграфіі на нашу гуманітарную культуру, і а яна як бы прасакнута ідэя вось гэта сельскагаспадарчага календару, але вось ну, на піваварства гэта амаль ніяк не ўплывае у адрозненні, скажам, ад тых заходніх краін, дзе ўсё ж такі гэта ў пэўным ступені сімвалічна захавалася. Ну, скажам, піва раней не варылі летам, так? Ну, нават калі вот так вот зусім па афіцыйнаму каталіцкім календары, то вось ад святого Юрія 23 красавіка да святого Міхала 29 верасня амаль што забарона існавала там на варэнне піва. Ну, тут розныя прычыны. Гэта з аднаго боку і небяспека пажараў летам большая, і другое, што летам жа дэфіцыт збожжа, так? Ледзь-ледзь дацягваюць з гэтым збожжам старога ўраджаю там да восені, там і яшчэ там змяшаючы нібыць якой-небудзь лебядой, а тут яшчэ выдатковаюць гэта збожжа на піваварства, так? Гэта марнатраўства. Пік піваварства гэта была восень, зіма. Вось. Ну, а там былі яшчэ лакальныя пікі вераснёўска-кастрычніцкі, там, скажам, праваслаўная традыцыя, там змітроўскія дзяды, там калі шмат вяселляў гулялася, гэта стымулявала пажыванне піва. Вось. Ну, праўда сказаць, што І літом так само, там, скажімо, на Троїцю пива варили, це вже, скажімо, тут більш православна, не католицька традиція. Зрозуміло, що Боже народження, Рождество. Починався цей сезон, правда, весновий, короткий, там, да, до 23 віка, у соковіку. Да. І ось був короткий період, так само, коли варили так зване марцове пиво. Так. У нас була ця традиція відома, агульноєвропейська, так само хочу сказати, що я некілька разів там писав про це марцове пиво, і воно не унікальне. Традиція в сенсі, що це не тільки білоруська, це агульноєвропейська традиція. У багатьох країнах Європи це звичай заховується. Ну, скажімо, початок піварського сезону, це там, коли варить мерценбір, там, да, і він там, до речі, у Германії він там лежить потім до Октоберфесту, там, ну, і в Германії, і у Франції так само є традиція ось, якби, святкувати, так, як початок сезону, так, ну, як там, як раваристи виїжджають, прикладно, в цей час на дорозі, там, і, там критична маса там є. І ось в цей час, прикладно, варять і п'ють урочисто за солодой це перше пиво гетого году, так. Ну, і, відповідно, там, наступні всі ці святи, там, і із Дмитровська, там, і Троїцька, там, і зрозуміло, що там колядне. Ну, порадувало те, що в останні дні якраз колядне пиво наше, там, парочку наших буйних витворців, лідерів ринку, якраз почали варити. І це якраз добрий знак. Але я хотілося, щоб ввогалі і стала така естетська, гурманська, там, хоч традиція, інтелектуальна, от інліку, да, ось, триматися цього календару. Тут, розумієте, у чому наша найголовніша проблема, наше пивоварство, на самому речі. Ми не відаємо, з якого солоду, з якого пива зварено той пиво, що ми п'ємо, це ніяк не обмірковується, не афішується, і тому, що вельми часто це імпортний компонент. У тим ліку і солод, так, у нас там доволі обмежовані витворчість в асортименті відео солоду, а хмір у нас ввогалі переважно імпортний. У нас тільки одна господарка, це Бізон в Малоруському районі, вирощує хміль, а колісті у нас існувало доволі развите хмельоводство. Некілька разів в історії Білорусь була нетто-експортером хмелю. Так було і там у 16-17 столітті, потім так було у часи передреволюційні. Ось. Потім, ну, в масштабі Совєтського Союзу, там експорт такий внутрішній, совєтський, але у 80-х годах у нас доволі развите було хмельоводство перед цією Горбачовською реформою. Значить, сухим законом, як я казав, і завжди у наших умовах розбурально дійнічало на пивоварство. Не на горілку, а на пиво. А тепер у нас розбурено це хмельоводство. А гэта, разумеете, вось тое, што ў нас няма такой адчувальнай, сімвалічнай сувязі у тым ліку мікрабровараў. Яны гэта ўсё робяць з імпартных кампанентаў, таму гэта падважвае ўсе іх прэтэнзіі на лакальнасць, на гістарычнасць. Паколькі ў нас жорстка, рэпрэсіўна цэнтралізаваная сельская гаспадарка, ў нас няма вось гэтай сувязі паміж зямлёй і півам як канчатковым прадуктам, годным прадуктам гэтай зямлі. Адсутнасць гэтага рытму сельскагаспадарчага календару і адсутнасць гордасці за мясцовы солад хмель, вось гэта, скажам, цыркуляцыя гэтай інфармацыі, смакавання, з якога солоду, якога хмеля мясцовага, створаны той ці іншы гатунак, звараны, паказвае віртуальнасць і такую, я б у некім сэнсе сказаў бы, целюлоіднасць усяго нашага сучаснага індустріального піваварства, якое, як ўжо пераважна перайшло у рукі транснаціональних корпорацій.
Глибоко, дякую. Як би ви спадарались, потлумачили феномен пива безалкогольного? Коли воно з'явилося, як воно робиться і чи має право пивом зватися?
Я б навіть не назвав це феноменом, тому що, скажімо, ну, спочатку вариться пиво, як звичайно, а потім його видаляється алкоголь. Це вже така потреба водження автомобіля. І чоловік, який вже має, скажімо, які там звички, призвичаюся піти пиво до його смаку, ось, запивати їм, скажімо, там, вечеру особливо. Так. Але йому треба потім поїхати на автомобілі. Часом там і вже абстиненції, там, так, вже, коли чоловік мав звичку алкоголізму, а потім він вирішає вилічиться, і тоді йому, звісно, треба позбавитися любого алкоголю, не тільки там від тяжкого, мощного, але і від звичайного. Це, думаю, це номер два причина. Наявність там людей, які колись не змогли утриматися на певному зровні споживання, а тепер вони, скажімо, лікуються. Це феномени такого ж сучасного урбанізованого життя, високих хуткостей, високого темпу життя. Я абсолютно нормально до цього ставлюся. я сам часам ўжываю безалкагольна піва, хаця, канешне, гэта не той зусім настрой. Таму што вось гэты невялікі працэнт утрымання алкаголя, які ёсць піве, пры, ну, пры абмежаваным спажыванні самого, канешне, піва, ён абсолютна легальны, так? Гэта тая ступень лёгкае ап'янення, дзеля якой у тым ліку мы п'ем піва, яна цалкам, ну, гэта тая адна з тых маленькіх радасцяў, якая нам дазволеная у гэтым кароткім земным жыцці. І калі ты, скажам, п'еш піва і не адчуваеш гэта, то ну, я асабіста, канешне, адчуваю сябе, ну, трошкі так, разумееш, ну, дыскамфортна, і я разумею, што гэта пэўны самападман. Ну, але ў людзі людзей можа быць па-рознаму, і я тут не хачу выступаць нейкім арбітрам. Гэта абсалютна выбар кожнага чалавека. Не хацеў бы тут некі там эстэцкія жарты там адпускаць з грэблівасці ставіцца да людзей, якія п'юць такое піва.
Щора дзякую, спадар Алес, за такое цікавае экспрэс-інтэрв'ю. Абяцаю, ад сённяшняга моманту справамі і пітвом гістарычным больш глыбока цікавіцца да вашага ресурсу Verbum N у Патрэоне звяртаючыся. І пры першай магчымасці абяцаю быць на парозе вашай шкоўнай сядзібы. Так, па меншай меры, яна ў знойдзеных мною крыніцах выглядае. Дзякую шчыра яшчэ раз.
Вялікі дзякуй, взаемна.
Чарговая небяспека.
Вось так, вось, унука.
На нашых землях у 20-м стагоддзі. Можна яе ёмкім выразам з савецкага фільма «Чорны прынц» ахарактарызаваць. Потым 17-й год. Прыйшоў гегемон і ўсё пайшло прахам. Вынішчэнне, стандартызацыя, уніфікацыя, шаблонізацыя ва ўсіх сферах жыцця. Крыху больш, чым за паўстагоддзя ў штодзённым карыстанні простага люду застаўся адзін сорт сыру, які для зручнасці проста так і называлі сыр, адзін сорт калбасы, што мела адпаведна назву калбаса, і адно піва. І хоць на шклянцы напісана было «Жыгулёўская», іншага проста не было. На жоўтых вялізных бочках, з якіх можна было выпіць піва проста на вуліцы, так і было напісана вялікімі літарамі «Піва». Дзеля справядлівасці варта зазначыць, што існавала некалькі іншых сартоў на ўвесь вялізны саюз, але дамінавала піва з вялікай літары. За межамі 1/6 часткі свету выраб і спажыванне піва працягвалі сваё вірлівае жыццё. Тут варта колькі слоў сказаць пра квінтэсэнцыю ўсяго, пра піўныя фэсты, а найбольшы найперш пра самы вядомы і вялікі ва ўсім свеце – Октоберфэст. Той, што ў Мюнхене, сталіцы зямлі Баварыі на поўдні Германіі, у пачатку кастрычніка штогод адбываецца. Болей за 200 гадоў запар, з невялікімі перервамі на часы войнаў сусветных і эпідэмій. Супадае ён, як мы ўжо ведаем, з пачаткам восеньскага цыклу вырабу і спажывання піва. Традыцыя пачалася з вяселля манаршых асобаў. Адсвяткавалі яго ў 1810 годзе у цэнтры Мюнхена на лузе вострава рэчкі Ізар, запрасіўшы туды шырока люд паспаліты. Луг, дарэчы, ад тых часоў Цярэзіным пачаў называцца, па імені нявесты. Свята гэта сапраўды народным стала. Зараз доўжыцца 2 тыдні, а ўдзел у ім бярэ болей за 6 мільёнаў чалавек. Уяўляеш, унука, гэта як усё насельніцтва Літвы, Латвіі і Эстоніі узятае разам, са старымі і малымі. І выпіваюць усе разам болей 6 мільёнаў літраў піва. Ну, як нам з табой не дапасці некалі да такога свята? Узгадаўшы Мюнхен і піва, не магу не сказаць і пра сумную старонку з імі звязаную. У лістападзе 23-го года у адной з піўных заляў горада пачалася, беспаспяховая на той час, спроба дзяржаўнага перавороту, узначаленага Гітлерам. Яшчэ трэба заўважыць унука, што агульныя трэнды, якія адбываліся ў свеце, уплыў значны гэтаксама зрабілі на выраб і ўжыванне піва беларускага, як часта бывае не толькі пазітыўны. Я пра дзве заўважныя тэндэнцыі. Пра выкарыстанне для захавання і транспартыроўкі больш лёгкіх і трывалых банак, алюмініевых, як альтэрнатывы шкляным бутэлькам. Зараз большасць за палову ўсяго вырабленага піва ў банках транспартуецца і прадаецца. Другая ж тэндэнцыя, якую не спыніць, не стрымаць. Інтэрнацыяналізацыя ці глабалізацыя вытворчасці піва. Цягам другой паловы 20-го стагоддзя піўная індустрыя з лёгкасцю далёка за межы нацыянальных краін выйшла. Прывяло гэта да таго, што сёння большую палову агульнасусветнага піўнога рынку дзеляць паміж сабою ўсяго 4 транснацыянальныя карпарацыі. Адна з іх Anheuser-Busch InBev, другая Heineken, якая на беларускім рынку атабарылася, пад сваё крысо яго прыбірае паціху, потым Carlsberg, ну і China Resources Enterprise, дзе ж зараз без Кітая. Узбуйненне адбываецца, і гэта не дзіва, за кошт зліцця і ці паглынення мясцовых піваварняў больш магутнымі. Тут ужо назва краіны прыпіскі ці паходжання вытворцы не павінна ўводзіць цябе ў зман унука. Былі розныя спробы супрацьстаяць гэтаму глабальнаму катку. Адна з самых годных і вядомых адбылася ў 70-х годах 20-го стагоддзя. Некалькі разлаваных маладых людзей выказалі заклапочанасць сур'ёзную відавочную дэградацыяй даўняй брытанскай піўной традыцыі. Яны распачалі кампанію барацьбы за сапраўдны эль. Праз 20 гадоў да іх далучыліся барацьбіты аматары сапраўднага піва з Бельгіі і Галандыі. Быў нават заснаваны і сёння існуе еўрапейскі звяз спажыўцоў піва. Каб правы спажыўцоў піва на еўрапейскім узроўні абараняць. Не быў бы дзед сабою, каб пра музеі піўныя не ўзгадаў табе, унука. Як усялякая чалавечая дзейнасць, піўная планета на музейным небасхіле шырока прадстаўлена. Шмат музеяў на свеце ёсць, як кажуць, добрых і розных. Ёсць, да прыкладу, невялікая прыватная калекцыя банак піўных, што трыма пакаленнямі літоўскіх мужчын пад Каўнасам збіраецца. Болей за 5000 экспанатаў дэманструецца ў ёй са шматлікіх краін і кантынентаў. А ў Штатах Злучаных ёсць калекцыя, у якую больш чым 25000 піўных бутэлек сабрана, уяўляеш? Ёсць сапраўдныя музейныя гіганты, прафесіяналамі зробленыя. Па некаторых звестках, самым вялікім з'яўляецца музей піва і піваварэння ў нямецкім гарадку Альтэнбург, што ў Цюрынгіі, а самым наведваемым – дублінскі, Ірландыя, музей піва Гінес. Дарэчы, і нараджэнне кніжкі пра ўсё самае-самае рэкорднае ў свеце да піва самае непасрэднае дачыненне мае. Ведаеш, унука, што пад лёгкім уплывам смачнага піва людзі пагаварыць па душах, а часам і паспрачацца палюбілі. Дык вось, Хью Бівер, адзін з дырэктараў гінескай піваварні ў сярэдзіне мінулага стагоддзя, задумаў спрэчкам гэтым арбітра знайсці. Стварыць выданне, звяртаючыся да якога можна было б шматлікія спрэчкі аўтарытэтна вырашаць. Тыя, што бясконца веравалі сярод наведвальнікаў ірландскіх і брытанскіх пабаў адносна рэкорднасці той ці іншай з'явы. Так вось і з'явілася кніжка рэкордаў Гіннеса, у якую ўсё самае-самае-самае занатоўваць сталі. Але вернемся на зямлю, нашую беларускую. Як Беларусь успрыняла піўныя сусветныя трэнды? Наколькі закранулі яны краіну нашу? Справдзіць мне ўсё гэта дапаможа вядомы піўны фан і проста чалавек цікавы спадар Алексей Ластоўскі. Вітаю, спадар Алексей.
Добры дзень.
Раскажыце, калі ласка, пра тое, калі напой гэты піва вы асабіста ўпадабалі і чаму?
Пашынею паспрабаваў яго ў сынаскую маладосць, але тады ён мне зусім не спадабаўся, горкі, не зразумела пра што. Пачаў яго піць больш-менш рэгулярна толькі ў аспіранцкія гады. Для мяне гэта, канешне, ў той момант быў напой для камунікацыі, так, таму што вот выбрацца з сябрамі, пасядзець, паразмаўляць, ну тады яшчэ можна было рабіць гэта ў парках. А пазней, калі я стаў з'язджаць за мяжу, асабліва калі пражыў год у Славакіі, то пачаў ужо цікавіцца больш макам піва. То есть там была магчымасць, напрыклад, азнаёміцца з півамі з розных невялічкіх бровараў Чэхіі і Славакіі. І ўпершыню тады я паспрабаваў так званае крафтавае піва. Гэта, канешне, для мяне было тады такім надзвычайным соком, усведамленнем того, што піва можа быць розным, не абавязкова такое звычайнае светлае піва, якое распаўсюджана у масавым абыходзе. І вось гэта тады фактычна і пачалося маё зацікавленість менавіта того, що піва та розмір тонкав, і різних боці, різних стилів, і потім вже поступово тягнувся ще таку стайну сітку, яка називається Антап, де можна якби записувати, кінити спробувані готунки піва. Ну, от якби і тягнувся.
Дякую. Чи згодні ви, господар Олексій, з таким стейтментом, що неколи заняпавши у СССР півна традиція білоруська сьогодні одражається?
Коли заходить з цього стейтменту, то у нас мусила бути неяка могутна півна традиція до Совєтського Союзу. І я не впевнений, що це може бути аргументовано підтверджено, оскільки, правда, існувала велика кількість заводов, але наскільки їх продукція була чимось особливим, про це дуже тяжко зараз сказати, якби з уліками би різниці по часі. І коли б, наприклад, це піво експортувалося у інші країни, коли б воно там перемагало на конкурсах, ну тоді да, ми могли б сказати, що у нас була то ніка могутна півна традиція. Але хоча це все у регіоні, вона виглядала такою досить периферійною. І коли поглядіть, то мені подається, що більш орієнтований на Польщу, так? Тобто тут проникали там основні тренди, готунки піва, капута виросла, що самостійне, ось безважне, хоча на оригінальному рівні, то я б так не сказав. У останні, годів 5, напевно, ми бачимо тенденцію приходу у Білорусь крафтового піва. Мова йде про невеликі промісні творчості, де робиться ставку хочей на цікаві, незвичайні готунки, які виробляються невеликим об'ємом і вже орієнтовані, звісно, на таку однакову аудиторію. І зрозуміло, що таке піво буде значно дорожчим, ніж масовий творчість. Ну, але в Білорусі, знаємо, в Мінську, в це така хваля дуже мощна, особливо, коли порівняти, наприклад, той же Литвою, Вільнії, і ми бачимо з'явлення вже на даний момент, напевно, некілька десятків нових крафтових дробних витворців з розвитком структури різних барів, чи можна вона бути, певних крамів, і помінь кожен тиждень, наприклад, з'являється як мінімум 10 нових готунків піва.
Дякую великі. Літерально з язика зняли питання про крафтове піво, тому я тільки удокладнити хочу. Скажіть, будь ласка, Олексій, от на ваш густ, які готунки мінського крафтового піва подаваються вам більш? Які бари найбільш цікаві з вашого пункту глядження?
Тут треба сказати, що у крафтовому піві є мощна орієнтація на нові готунки, так? Тобто на створення на нового продукту, постійні експерименти, тому тут дуже мало готунку, які там замасовується стало. Тобто тут не йде мова про перевагу одного ніякого конкретного готунку. Я б легко сказав про те, що є витворці, які завжди якісно виробляють продукти. І у нас, звісно, бачимо таку досить серйозну конкуренцію, що декілька таких броварів, вони вже користуються і міжнародним признанням, тобто це піво можна знайти і на кранах, і в інших країнах. І я б вилучив би, напевно, таких мастодонтів, це півоварня Джангл, яка вже год має свою власну творчість, вже так замотувала свою репутацію, півоварню Маланка, яка от фактично кожен тиждень виробляє різні експерименти з різними стилями, конгредієнтами і завжди вилучається свою якість. Півоварню Володута і ось таку досить скандальну і нашумілу півоварню Midnight Project, яка в той час зробила велізарний прорив на міжнародній арені, менавіта про екстремальні стилі. Ми трошки в останнім часом вже стали поспокійнішими і зробили таку скандальну репутацію. В цій півоварні вони, безумовно, задають таку моду, тренд і вимушають вже інших відтягувати так і стандартні якості. А коли казати про пари, то, звісно, ми бачимо різні хвалі, з'являються одні установи, набувають свою славу. Ну, в той час, наприклад, був такий легендарний бар «Точка», де в тишині стали провозити собі російське красове пиво в Білорусь в регулярному ритмі. Ну, зараз, якби, тусовка вся перемістилася у бар «Пін», який очинили, знову ж, уже такі аматори пива, які дегустували, потім почали робити контрактні варки і врешті оцінили власний бар з російським крафтовим бровером, який, ну, дуже мощно реалізований на Білорусі, в якого дуже шмат пива виходило у колаборації з білоруськими броверами, якого завжди ми бачимо і пиво з білоруськими назвами. Ось опольними намаганнями я начинили бар, називається «Пін». І там вже справді ми бачимо орієнтацію на таких реальних форманів, де звільнарніша подборка готунку пива, де є постійні обновлення, і, ну, і де заповнюється орієнтація на те, що на кран становиться якісне цікаве пиво. І, звісно, тут вже бар такі однозначно заточені під визбудету крафтовою аудиторією.
Дякую. Мені особисто не довелося, наприклад, побувати на Октоберфесті, але на один мінський півний фест потрапив. Скажіть, коли ласка, ваше враження від півних фестів мінських, або, може, у вас був досвід уділу у Октоберфесті?
Півний фестиваль, тому фестиваль розний, так? Поскільки, знову ж, появлення вот этой культуры крафтового пива, оно целиком изменило многие речи и утомлику подход до пивных фестивалей. Потому что, снова же, когда мы берем Октоберфест, то это четыре классичных катунки пива, и все только могут наливаться на Октоберфесте, а его шмат подаются литровыми куфлями. Ну и вот это, как бы, и классичные немецкие пивные фестивали, которые фестивали вот, ориентируются уже на эту модель, и то, что там у нас робят буйные пивные компании, там Вельбир, там и Оливары. То есть это, конечно, такая больше подобная модель для раскрутки классного пива. Але, когда мы идем про крафтовые пивные фестивали, то это, звичайно, совсем иная модель, бо туда запрошают на десятки різних броверів, які проводять свої нові ексклюзивні затунки. І тоді ось ти береш дегустаційний стакан і потрошечку пробуєш кожен затунок. Чим більше, тим легше. Ну, я не можу сказати, що вони одно друге виключають, так, тому що люди їздять на такі фестивалі зовсім здоровим, так, тому що а в Октоберфест люди едут там, ну, позабавляться, потому что подрываться, отвязанная такая атмосфера. Ну, вот сейчас, когда на крафтовых фестивалях, это, звичайно, такие, вот, сидят с маленькими клишечками, нюхают там и стараются то, что-то сразу же занести у социальную сетку. То есть, ну, это такая атмосфера иначе, ну, кому что подобается, тут треба на это ориентоваться.
Дякую, господар Алексей. Я ведаю вас як глибокого і зацікавленого дослідчика і наведувальника музеїв. Магчыма, доводилося півные музеї наведувати і розкажете, ці параїте которые?
Я больше там по історії мистецтва, і цікавлюся вот, історії метафоридов. По сутності, все-таки музеї пива потрапляють в такую категорію индустриальных музеев, так, музеев творчества, где часто некое встречное обстреливание демонстрирует, как это ранее робилось. В принципе, подобный музей мы так само можем найти и в Минску, по Калимово, где про музей завода Ліварія, то там якраз створена така історична експозиція, де розповідається про те, як була організована фотовитворчість, ну, там, наприклад, 19-го століття. Ну, але, безумовно, що це так само є ніякої цікавості, і тому, звісно, ну, варто сходити, тим більше, що, думаю, велика частка спасов, хоча блога буде, яка знаходиться в Мінську. І подобні приклади ми можемо вести в Монте, бок, ну, я добре пам'ятаю, що досить так цікаво зроблені музеї експозиції варення у Львові. Можу сказати, що, звісно, самі знакоміті ці музеї індустріальні, створені на основі таких корпорацій, як Heineken і Guinness. Там якраз переважно мова йде про те, як виробляється пиво. Напевно, інший підход до музею пива, це розповідає там про розмістеність рахунку, про розмістеність стилю в регіоні, то знову ж культурне вина індустрія, це так само от, вироб і етикеток, пробок, матчого іншого, тобто проведення візуального контенту, який так само може бути описаний у музейній експозиції. Ну, але мені подається, що насамрєч ось цей підход ще потребує такої належної реалізації, принаймні у нашому регіоні ось таких музеїв, які були орієнтовані менавіть на історію виробу і споживання пива, я не спрекав.
Дякую, господар Олексій. При першій нагоді з мене куфаль пива.
Дякую за розмову.
Ось так, ось внука. Коли ближайшим часом на Октоберфесте нам куфлі шкляные поднять с тобою не отримається, то дай мне слово, что и сама приедешь, и батьков заохвотиш, на который с белорусских пивных фестов потрапить. По сучасных утульных минских пивных барах пройдемся, у яких с тобою про нечто самое-самое-самое поговорим. У Воложинском музее господара Олеся Белого у гости завитаем. Ты и в Вильню подскочим, у самую, что ни на есть, соправданную пивную библиотеку. Ти ж 150 километров – это дистанция для самых соправданных аматоров пива.